Jefali marehabasika ndray izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao harivarivan'ny alarobia fahavalo amby roapolo ny volana fevrier taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Miraso anareo mpanarahana ny fandaharana ho no mopera, miraso anareo tonga soa izay tratra antso eny an-dalana amin'izao takariva izao, ary dia miraso anareo ihany koa mety mbola hiatrika asa amin'ity alina ity. Omen'Andriamanitra ny hery hahafahana miatrika izany. Ny tafatafa amintsika eto amin'ny micro ary dia mopera Josefa Rabenirina sy mopera Olivier Rasolofoniaina. Ny ampifandraisika amin'ny lafin'ny teknika kosa indray dia Monsieur Androbel. Araka ny mahazatra dia ny tapany voalohany no izana malianandreo SMS izay maro be eto ambany masonay, ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana na hametra-panontaniana izany na ihany koa ifampizara momba ny fandaliana mponoana. Ny laharana moa dia efa irahantsika mahafantatra ihany a izay ahafahana hoe mandefa SMS, dia ny laharana telefona 033 08 850 02. Ny ahafahana miditra mivantana kosa amin'ny tapany faharoa dia ny laharana 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Dia hangataka hira anankiray arisika hanomboana izao fampizarana izao.
Manatona ray vahoaka miaino ny teny to faiteny Andriamanitra ampibebaka ny fo sano andro fibebana mibebaka ny vahoa sano andro fiofana iofana ulumba alaninu nifandinikia anilai manda kisa kasuru hiku nilusa saimeti avu sanu wadu fibebana ibebane vawo sanu wadu fiuvana miuva
manatona ray vahoaka hiaino teny tompo. Dia ataosika hoe hira fanao amin'ny fotoanany karemy fanetanana amin'izay hoe fibebahana izay. Isaorantsika ny kaly hoe randamesa nandrafitra azy tao anatin'izay feo manga izay, ka dia izay ihany koa moa no hidirantsika amin'ny atao zany famalinany ireo SMS, ka dia atolotra anao afiatrany Pere Josefa ny fitenenana.
Dia miarahabantsika rehetra moa ary amin'ny mpinoana sy amin'ny mpitiavana no anarahantsika hatrany ny atao hoe fampianarana izay aroso antsika eto. Dia ankoatr'izay moa mankataka ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra mba hitombo bebe kokoa ny fitiavam-bavaka eo amintsika mandritra n'izao karemy izao, ka indrindra osika vita confirmation de resaka kely momba ny confirmation na ny fankahirezana. Io moa zany de sakramenta manome ny fanahy masina sy maha kristianina mafy manisy amin'ny fanahyntsika ny marika mahamiaramilan'i Jesosy Kristy ho mpikatroka sy mpirotsaka. Ka ny confirmation no andraisantsika bebe koa ny fahasoavana zay efa voaray tamin'ny batemy, indrindra ny fanomezan'ny fanahy masina, ka mampitombo bebe kokoa ny asan'Andriamanitra. Dia fantatsika fa eo ny hoe fanomezana fito ny fanahy masina: ny fahendrena, fahazavan-tsaina, fifitianana, fahaherezana, fahalalana, fitiavam-bavaka ary ny fahatahorana n'Andriamanitra. ka maha kristianina mafy ny fankaheresana satria manome hery hankato ampahibe maso ny finoanan'i Jesosy Kristy sy andefitra ny fijaliana rehetra toy izay andahazy ka na io aza ny mety hoe faniratsirana sy fanesoana taon'ny olona antsika dia zava-dehibe ny atao hoe fiainantsika ny batema izay rehefa nankahirezina tao amin'ny confirmation antsika fantatsika moa fa hoe ny veka no manome ny confirmation nefa marihina fa afaka manome ny pretra raha mahazo alalana izany avy amin'ny veka ny fomba fanaovana ny confirmation efa fantatsika fa hoe ametrahan'ny veka tanana aloha izay atao confirmation vao sorana diolilo masina ny andriny ary omena teha mena kely eo amin'ny takolaka izany ka ny fanosorana eo kandrina dia milaza fa tsy mety raha menatra ny finoana izay vita fankahirezana nandray ny confirmation na matahotra hanatanteraka ny adidy maha kristianina azy ny mariky ny hary fijaliana anaovana ny fanosorana kosa dia milaza fa izay atao confirmation dia tokony andefitra ny fijaliana rehetra noho ny fitiavany an'i Jesosy Kristy ary ilay atao hoe moa tehamaina kely dia ilazana ihany koa hoe vonina hiaritra ny fijaliana rehetra izahay ka ilaina ny confirmation ny andraisana azy na dia mety hoe tsy tena didien'ny eglizy aza satria manary fahasoavana be izay tsy mandray azy ary hoan' izay vita batemy katolika rehetra dia entany na handrainy confirmation satria tsy mety ny fiheverana ndraindray mana hoe tsy anao confirmation fa tsao dia olokafa no vadiky tena fahadisoana satria rehefa vita batemy katolika ianao dia kristianina katolika mandra-pahafatinao mandra-pahatapitrao tontolo izao satria izay zany no maha kristianina antsika ka izay moa no ankahirezana antsika koa izany azoto mandray ny eokaristia mamonjy ny sorona masina ary manatrika ny atao hoe lamesa zany ka handrainy komonio mariky ny fiombonana ka natao hankahirezana antsika izany sakramenta ny fankahirezana izany mba hanampy antsika bebe kokoa amin'ny heriny anio moa dia iresaka manokana mikasika ny penitansy satria efa miroso makany amin'ny fanomanana ny paka isika ka efa besaka ny miomana amin'ny kofesy amin'izany ka dia ho azavaina misimisy kokoa ny fomba fanatanterahantsika ny sakramenta fampia vanana amin'ny herin'ny anio
dia misaotra indrina mompera amin'izay ataoko fa dia makahery asika moa sy salasala andray ny sakramenta zay hoe fanomeny fiangonana ireny indrindra amin'izay hanazo hazahoana ny fanahy masina mba hanampy asika tokoa hanana hery hatrehana ny asa fanao andavanandro fizorona vavolombelona ka misy fanontaniana ataoko mifandraika amin'izay ihany koa mompera eto ambany masosika eto hoe salama mompera hono aho marina ve fa sy mahazo mandray anjara amin'ny liturgia ny tokantrano maso misaotra mopera ka ataoko mopera raha ohatra hoe amina toerana mety hoe toerana mety misy tsy de misy olona mahay mamaky teny loatra nefa olona tokantrano maso ny mety hoe ao a dia amin'izay fotoan'izay atao sisy tsy afaka hanasafidy zany ny fiangonana amin'izay fotoan'izay fa raha ohatra kosa mba betsaka ihany ny ataosika olona manana ny sakramenta mahavitany hatrany amin'ny confirmation vita mariazy a dia ataoko hoe zay ao anatin'ny tokantrano maso raha te handray anjara amin'ny fanentanana liturgia tokony mba miezaka ihany satria fizorona vavolombelona ihany koa moa ny hoe olona vita mariazy ka raha azo atao ataoko mifandraika amin'izay voalazan'ny mopera teo fanentanana momba ny sakramentany fankaherezana aza misalasala mihitsy mandray ny sakramentany mariazy dia amin'izay afaka mandray ankahalalahana amin'izay hoe fanentanana ny liturgia zay ka raha ohatra vita tsy misy tompona ndraikitra ataotsika hoe afaka mandray anjara amin'ny fanentanana liturgia tsy maintsy resaka mopera ihany moa na dia tokantrano maso aza hoe fomba hoana no hahafahana mandray anjara zany a dia ataoko hoe raha tsy misy afa-tsy anareo tokantrano maso dia amin'izay fotoan'izay dia hoe miresaka mopera dia afaka mandray anjara angamba fanontaniana faharoa no amopera inona ny dikany hoe andavaky ny seholy mitovy amin'ny afo be ihany ve izy io sa maivamaiana kokoa mopera
ka testamenta taloha moa dia helo no ilazana ny Seoly ka ny olona dia heverina fa hoe rehefa maty a dia makany amin'io helo io ary mazava ho azy moa io le hoe nidina tany ambany tany Kristy a namoha ny vavahadin'io a Seoly io a ary nitondra an'ireo a atao hoe olomarina rehetra voageza tao a noho ny fahotany ny Adama sy Eva satria tsy nivita batema izy ireo a ka ny fahotana tamin'ny fototra ny nangeza azy tao a nefa izy niaina kosa ny fahamarinana kay Kristy a nandasaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana nijaly sy maty ary nitsangako velona no nanafaka azy ireo tao ka jereo tsara ho amin'ny baiboly katolika indrindrindrindra fa misy anankiroa ny fomba fanoloratana ny Seoly ao ny soratana miaraka amin'ny atao hoe zany a esa lehibe na majuscule fa misy ny ampiasana azy a esa madinika zany a na kely zany a dia midiky izay fa raha vao miteny Seoly majuscule ianao a dia ilay Seoly a voalaza hoe nitoeran'ireo a aba tany am-piandohana ary ny andry ny fitsangana Kristy ho velona izy ireo a vao niala tao
dia fanontaniana anankiray ihany ko moa dia ho no amopera mahazo manao politika ve ny komity mpiangonana dia ataoko mifanisany hoe raha ohatra ny fiangonana katolika dia taoko fa manentana moa ny olona andray anjara amin'ny fiainam-pirenena ary amin'ny maha katolika azy a amin'ny maha hoe olom-pinoana azy na protestant moa ataoko hoe mety ho tafiditra anatin'izay hoe ny fiangonana dia mijoro vavolombelo ny fahamarinana ka entanina mihitsy zany ary ny handraisana anjara mba ho afaka hizoro a amin'izay marina ataontsika hoe vokatry ny finoana iainan'zareo zay ka soera ny mety ho problema de raha sendraka voafatopatotry ny ataontsika hoe tombosoan'ny parti politika ka tsy afaka mizoro amin'ny marina de zay no ataontsika hoe tsy de tsara loatra angamba ny politika amin'izay fotoan'izay fa ataoko hoe entanina mihitsy ny handraisana anjara ary tena mila an'izay ny firenentsika hoe olona manam-pinoana mizoro amin'ny fahamarinana afaka handresy lahatra an'izay hoe mety a kolikolina zavatra maizimaizy na any amin'ny ataontsika hoe sehatra misy azy any mba hahafahan'ny fiangonana mizoro hoe tena vavolombelon'ny fahamarinana marina fa raha ohatra vao fatopatotry ny tombontsoa politika zany zay no ataontsika hoe mety sy mifanaraka amin'ny fiainan'ny fiangonantsika zay
matetika moa manahevitra ratsy ny politika eto Madagasikara satria de le hangalatra anao kolikoly anodikody vavolam-bahoaka de fantatsika tsara moa fa be deaibe ireo directera general na exaministra rehefa miala eo a na mbola eo amin'ny fitondrana aza de manorona bilding goavany ety seroa ka mahamenatra zany fa hoe raha katolika ianao mijoroa tanteraka amin'ny fahamarinana ny lalana nomboary tsara ireny toeram-piofanany karazany reny tokony hatsaraina fa ino moa zany ny eglizy a tsy de ho sarotiny raha hoe mba hoe ny anao aza mikapoka ny vavany ompy mivelivary fa le tena olana ny de mangalatra ary mandroba ka tsy mety aiza ve de ho volamena rokilao ihany na ondrany Madagasikara tsy nohon'ny olona zany ary mahamenatra satria hoe tokony ho ara-dalàna ny zavatra rehetra ka mila fampandinihana zany a ny atao hoe ny tena tsika tsirairay avy a ka tsy misakana ny eglizy fa hoe politika mazava sy marina ary ho ny fampandrosoana no andrasana amintsika tsirairay avy
ka ny telo amin'ny fitopololao adinyo ny hoe nakaiza mopera fa de nyrokolao no sisahana seho ty fanontany anankiray tiako mopera misy hoe ho no a mopera inona ny dikan'ny vato eo anylohan'ny hôtely izay to miendrika fasana dia vato manao hoana moka zay mopera
ka misy ny sasany manana vato eo lohan'ny hôtely miendrika fasana mety tena fasana le izy satria tahaka ny any Roma dia matetika eo ao ambanin'ny hôtely misy fasana ny fasany Jean Paul II ny fasany ireo ry Cardinal Desa ny Papa Pio sy ny sisa
ka tena fasana mihitsy zany misy
tena fasana ny ao ambanin'ny hôtely
raha ohatra ireny
dia
fanontaniana manaraka ho no amopera ny rasy ataon'ny ray aman-dreny ve mahatonga ozona ka miatra amin'ny taranaka rehetra ilay ozona
ye satria voalaza mazava tsara hoe Andriamanitra dia mamaly faty hatramin'ny taranaka fahadimy fa mitsodrano kosa hatramin'ny taranaka faharivo izay ny porofo fa be famindrapo Andriamanitra ka izay mahatonga ny hoe mahavara manao ny vavaka fanalana ozona antsika satria be ny zavatra tsy voatanytsika ka antsoy matetika masina misely araka anjely masina anapy antsika amin'izay ady manjoantsika izay
dia izay izany ataoko manentana ny ray aman-dreny ihany koa moa izay mba hizoro mandrakariva amin'ny hoe fitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra mba ho sodrano no hiatefa mantaranaka dia tia fanontaniana anankiray indray ty mopera hoe hono a o raha manambady aiza moa izy teo hono a mopera raha manambady amin'ny finoana hafa ve dia mety efa vita confirmation dia moa vao ndresa asia teo ny confirmation dia natao anamafisana ny finoana ka ny tena entanina zany rehefa vita komin'io voalohany sy confirmation ianao dia ny tena zava-dehibe dia tazony ny finoana mahakatolika fa raha sendra moka tena hoe ny fanomezan'Andriamanitra ho tena kadohoanao dia hoe nyvady avy amin'ny finoana hafa dia ataotsika hoe ezahanareo ihany resahana amin'izay amin'ny mopera tompony any amin'ny ny paroasy misy anareo any zany hana ataotsika hoe handrindrana zay mety hoe hanasa hanatanterahana ny mariazinareo fa tena torohevitra tsara indrindra dia zao a amintsika amin'ny katôlika ataoko fa mba mety misy ihany ny mety ho atao fanomezan'Andriamanitra ary tsara dia tsara ihany keo amin'ny fiangonatsika ao sy hoe raha sy tare daholo ny na ny tovivavy na ny tovilahy fa tena tsara raha samy katôlika samy kadelo ny katôlika no vady nefa moa raha sendraka misy an'izany a dia aza misalasala miresaka any amin'ny piretra zay any amin'ny paroasy misy
ary aza mieritreritra ny findra finoana rehefa manambady olona hafa finoana satria tsy finoana no vadiana fa olona zay no fahotana mahafaty ataotsika eto Madagasikara matetika ndia miterena fotsiny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy sia sanatria satria zava-dehibe mihitsy ny voalaza ao amin'ny Genesy hoe tsy maintsy andao ny ray aman-dreny lehilahy ary hikambana ny vadiny ka honofo ray ihany izy roroa ka tsy mitombona zany ny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy satria lehilahy ny tokony anaraka ny vehivavy a fa resaka politika ny nahatonga ny hoe nafindra any amin'ny lehilahy ny fahefana fa ny tena marina zany a zay mahatonga hoe ny anadahin-dreny a mbola manan-kery a amin'ny firenena rehetra saikeran-tany hoe tsisy zavatra vita eo raha tsy antsoina ny anadahin-dreny na hoe reny lahy
zay zany tena zava-dehibe zay ankoatra zay tsy mopera misy le atao hoe ohatra tsara de tsara koa moa tamin'ny evanjely androany lay hoe fampianarana nomeko anareo amin'la resaka hoe fa ina fanompoana ihany keo zany de ataoko hoe mindraindray hadino zany lay hoe fifanompoan'ny mpivady hoe alaiky ovady ianao ho topoiko satria fa hoe mitovy zany lehilahy sy
nyvehivavytsy
hanompo ahy fa hifanompo zany ataoko fa zava-dehibe aloha ny lehilahy manompo any ramatoa ny ramatoa manompo any randranga
olana amin'ny tanora kehitriny mopera de zao dehibe ny materialista de ny vehivavy te hanana bandy mba bôgôsybôgôsy sy metimety manan-javatra de raha vo hitany hoe tsy mananininina de mitsoky izy
zay keo ma
eo le olana de lasa materialista be de toy izany koa moa ny lehilahy tratrany sasany hoe mila mahamasosy fotsiny ka tsy any le fiainana
raha vao resaka tombosoa zany le izy de fa ataotsika hoe agny mopera le hoe mety hoe heritaona ihany tena mamy a de rehefa avy eo fiarahamonina amin'izay mihitsy izy mangidy
nefa tokony ho mamy mandrakizay zavatra
ny fikolokoloana hitombony fakatiavan'ny mpivady zay ny tena zava-dehibe de misy an'ity fanontaniana manaraka ity indray mopera hoe salama mopera azafady ahoana ny hevitry ny fiangonana amin'ny taombaovao malagasy mety amin'ny kristianina ve ny mankalaza an'izany sa manao ahoana
tokony ho atsaraina ny fomba fankalazana ny taombaovao malagasy amin'ny mahamalagasy atsika fa raha mbola hoe le tsy mandrimandry sy ny fomba taloha no entina mankalaza azy a de tsy mety satria lasa manao fanompoatsampytsika satria mbola hanompo an'ny kely malaza indray ve iverina isafototra amin-dra mahavaly indray ve fa hoe tokony ho jerena zany hoe ahoana ny fomba hankalazana ny taombaovao malagasy a any amin'ny fiangonana samihafa satria satria manana ny lanjany manokana ny kolontsaina sy ny atao hoe fahendrena malagasy sainky efa ny viravirayntsika moa le izy a dia lasa folklorika fotsiny any e zany hoe karazana haitraitra ny ankalazana azy fa tsy takatra tsony le votoatiny hoe ny andro voalohany fandrioana sy fidiovana ary natao a hialana amin'ny lonilony isan-karazany hialana ny halatra hialana ny kolikoly hialana ny fialonana hialana ny zavatra manakorotana ny fiarahamonina noho izany mpangaro paosy tokony midio a ary mienena sy milokaloka fa tsy angaro paosy tsony a mandra-pahafatiny zay anie no ankarazana an'le tambaovao e ny andro faharoa dia miara-paly ary rehefa miara-paly a dia miara-misakafo ao ny andro fahatelo moa zany a farapety dia samy barakay avy eo ka zay mahatelo andro ny paka ihany ko taombaovao ny jody anie ny paka ary taombaovao koa hoan'ny kristianna satria nanorenana ny eglizy fa taombaovao malagasy a tokony ho hamafisina ary tokony hoe hodinihina mihitsiny a eo afovoan'ny finoantsika satria ilaina di ilaina ny fahatsapana ny hoe hamerenana ny fahendrena ny olona zay tsy mifamela mandritry ny taombaovao a dia hiliky ny fiarahamonina atao doboka moa zany a atao ankivy satria tsy mba nisy ny fanasaziana taloha ka mazava ho azy zany a tokony averiny amin'ny hasiny le izy a ary hojerena akaiky a eo amin'le atao hoe fankalazana zay zany fa tsy hitako moa zay hoe maharatsy anazy
ye taoko azy zava-dehibe tokoa moa indrindra mopera raha sendra hoe ataoko hoe raha mampiombona ny malagasy samy malagasy le izy any de zava-dehibe
fa le izy any ohatra miadina mampisaraka andray
ka izay mako le teo aloha
jolay septambra mars mars anefa ny tena izy satria io no novaitsika avy any amin'ny aziatika dia mamifanakaikaiky amin'ny taombaovao vietnamien sinoa indonezien izy io a ary ny indosy ny indianna
de zay zany
didididina ny atao hoe tsinambolana amin'ny volana marsa io moa zany
ye dia fanontaniana anankiray ihany ko ty zany a de efa niverimberina ty fanontaniana ty ho ny mopera i jesosy ve nanana rahalahy de vali teny moa zany sy nanana rahalahy piray tapo maria sy niteraka fa tsy jesosy irery ihany fa ilay voalazany ao amin'ny evanjely hoe tonga teo reniny a sy ny rahalahiny sy ny anabaviny de zao reniny atao ho kozainy sy kozinina ny jesosy reny fa ny fanitarana moa sy misy ny ataotsika sy manana ny finoana tena lalipaka de manitatra ary mampianatra diso zany a ka ny marina zany de zao jesosy ny teny hoe ireo miaino ahy ireo manodidina ahy miaino ny tenyko a sy manatanteraka azy reo ny rahalahiko ary reniko ary anabaviko zany hoe rehefa amahazanak'andriamanitra an' jesosy de misy a zay ataotsika hoe roa mpihavanana amin'ny finoana azy zay ka sy amin'ny alalan'ny ra tahaka ny mahampirahalahy iray taposony a fa de ataotsika hoe ny tenin'andriamanitra ny fiainana ny finoana lalina fanatanterahana sitrapony a ny eokaristy ny mandravany mety ho karazana fisaratsarana rehetra sy misy andevona olom-posontsony sy misy gasy na vazaha sony a sy misy fa na lahy na vavy sony fa efa nyravan'ny hazo fijalian'ny kristy zay fisarasarahana zay rehetrarehetra zay ka lasa piray lova miaraka amin'ny kristy sika
mpianakavy ary angamba zay no nahatonga ny hoe rehefa dinihina lalina zany amin'ny soratra masina nahatonga an' jesosy hoe nanandratra ny mariazy no hany sakramenta tokana tao amin'ny testamenta taloha nampidiriny amin'ny vaovao a hanalana fady atsika satria tonga mpianadahy atsika rehefa ao amin'ny fiangonana zay lo mahazava-dehibe ny mariazy any am-piangonana mba tsy hanota fady tsika satria mpianadahy nateraky ny batemy tokana samy zanaky ny ray
saotra betsaka sika mopera fa efa somary mipaika ihany noho ny fisasahana ora sika amin'ny sivy ora alina zao ka hangataka hira anankiray aloha sika Sorasika ny ankalazan'ny tompo ny vety an'izay hira zany teninao ro tompo hazavana sady manilo ny vahoaka dia izay tokoa moa ny ataontsika hoe teniny tompo a tenin'andriamanitra dia nahary ny fahazavana voalohany indrindra ny fahazavana alohan'ny hahariana ny zavatra hafa rehetra ka irariana ihany koa ny fahasoavan'andriamanitra ombantsika mba hahatonga ny tenintsika ho mpitondra fahazavana fa sy hitondra haizina na fisarahana dia izay ary no hidirantsika midingana faharoa ny ahafahanareo miditra amin'ny vantana mandalo ao amin'ny teknisianina zay vao mipita makaty aminay sy mopera Joseph Rabendrina ny fanontanianareo laharana ahafahanareo miditra dia verikeo tondray 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Allô,
allô, mandalo amin'ny teknisianina reo ray miantso a.
Allô,
onoa mopera onoa mopera
mitenena
mamle amle sotrany papa hoe mamsotrany afaka nysotrany lasanylasy mifarysanyfady de manjary miova ny katôlika satria maheno an'io de mba mila fanazavana kely mopera.
Dia efa imbesaka be moa ny nanomezana valim-panontaninan'izay sodran'ny papa zay a.
Tsy ny papa nanomezana io mivantana tsinona fa ny dikastera.
Ny dikastera ny nandrafitra ny teksta fa ny papa ny akordy azy zany. Ka ataoko hoe tena zava-dehibe moa dia zaho ny fikasan'ny papa ray masina sy fikasan'ny kristiana rehetra dia ny hibebahan'ny olona tsirairay. Ka ny sodrano, sodrano amin'izay mahasodrano azy hoe sodrano hoe manome alalana sy izay fa sodrano mba hahafahan'ny olona mahasiaro tena hoe sy mety zao fiarahan'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy zao fa ny tanjona dia hoe sodrano hahafahan'ny olona atao hiasan'ny fahasoavan'andriamanitra ka hibebahany hahasapahany fa ny tena ho atao hoe mpivady a de lehy lahy anankiray sy vehivavy anankiray fa sy misy an'izany lahy sy lahy sy vavy sy vavy zany ka sodrano fanomezana lalana zany fa sodrano fiantsoana fibebahana. Allô,
allô,
dia Mitenena tompoko.
Zao mopera saika ambany tany fa adiniko tamin'ny tsy voaraiko tsara le teny mopera. Zafady indrindra, momba le masimbavy ry tamo. De nisy olo-masina anakorosa ray ny teneny mopera nanampy anazy, de zay tiako anontaniana mba azo mopera verina ve zafady le izy, de miaro amin'inona le izy tamin'iny zafady
hoe miaro fa hoe raha misy toe zavatra saribahana sy tsy misy fanantenany intsony fefa tena ao anatiny hoe aizina mitanteraka ary efa ho kivy ianao a de amin'izay zavatra saribahana zay a de masimbavy Rita sy masindahy Joda apôstôly no antsoina zay zany arakaraky ny devotion'ny olona moa zany hoe masimbavy Rita sy Joda amin'ny zavatra manahirana zany a saribahana tsisy antenaina intsony. Mazava angamby zay.
Allô.
Allô.
Ty mopera misy fanontaniana anakiray mandra-piandry a de hoe hoana mopera ny lalany azo fizalena ve lay mandohalika foana sa ilay mandohalika sy misangana de ataoko moa misy lay fomba fanao a le hoe misy mibaiko mihitsy rehefa indrindra tamin'ny taloha rehefa manao allô
allô
mitenena tompoko
hoana mopera le manambady
manambady
ve
afaka mandray?
Ny
olona manambady? Manambady. Ny olona sy manambady ve afaka mandray? Gamba miteraka tsy manambady. Miteraka sy manambady, tokony gamba izay mopera. Ny miteraka sy manambady moa dia atao hoe zavatra mety hoe mety misy tokoa izay. Sy manambady ianao nefa manana zanaka. De ataoko hoe raha ohatra ka mety hoe misy ny fibebahanao zany a de ataoko fa mety tsy de hoe vatomisakana zay fa
mitena zava-dehibe
miresaka amin'ny curé anao milaza tsara ary mikofesy ny zavatra atao sy mety ho fahotana de afaka mandray communion anao rehefa avy midinika amin'ny pretra ka afaka mahazo zany a ny atao sy ho famosorana avy aminy. Manatona ny mopera curé zany raha ohatra zay ny olana anao. Allô.
Salam au père.
Salam à
Sara. C'est qu'un bon temps qu'il misy ana mikaka tataon'ny tenisoratra masina tato hoe iatamasiva niteraka de kena sabela. De ahoana moa zany kena sabela zany lasa milana de ahoana moa zany nisy zay fotsiny mba manamarina kely ny saika hoe ahoana ary zany nitaony nisitsika zafady indrindra mampira manitsitika saika nefa lasa mirala lasa milary eo
i China sy abela de novonoiny abela novolaoiny China i abela zandriny fa avy eo mbola niteraka ny seta izy de mbola niteraka anakiray hafa koa fa ny marina ny lehilahy a novoasoratra amin'ny baiboly a efa tamin'ny politika an'ireo atao hoe mpanoratra iavista le izy ka nivohy tanteraka ny hoe ny lehilahy ihany no asongadina fa ny vehivavy tsy de asongadina firy ary amina mitetiaran' jesosy kristy aza dia voalaza tsara hoe ianina niteraka ny anina fa ndraindray ihany vao hoe niteraka ny anina tamin'ny anina ka io zany a le hoe fivozana ny lehilahy fa nisy ny vehivavy zany a mety hoe zanaka damasefa ary mety hono marina ihany satria hoe talohany olo ny biby hoy ilay angano sy takahotsy ny tatsimo zay ka midiky zany fa hoe mety nisy ny ancesta tany am-piandohana ary zay no nahatonga ny fandaminana ny fiarahamonina hoe tsy mety intsony ny ancesta noho ny fivoaran'ny atao hoe kolotsaina sy ny fomba amam-panao satria raha ny fitantaran'ireo mpikaroka amin'ny antropolojia dia nanahirana tamin'ny andro talohany izany inceste izany satria lasa miady ny mpianaka na ny mpirahalahy miady an'ilay vehivavy ao anatin'ilay lagrotte satria lagrotte ny nonanenany olona dia ny famono ny mpiray lavabato anyka ny fandamina hoe izay rehetra ato amin'ity lavabato tia dia ary amin'ny lavabato anankiray hafa ny makavady fa tsy mahazo maka ny vehivavy ao andavabatony fa fivoterany izany dia izay ny andohany hoe moresy na culture zany dia izay le morale ka mila averina io morale sy fitsipitondrateny io satria tena manahirana mahita an'izanantsika dia na eny an-dalambe eny misy ankizy kely mbola tsy mahalala ninina dia mahita ny avantsika an'izanantsika mifanorokoroka sy ny sisa ka manahirana averina amin'ny lafi ny taloha mihitsy zany izay mondravatra azo ambara.
Allô.
Allô, manahoana
tompoko.
Saika mba mangataka fanazavana bebe kokoa mikasika ny amin'ny fandiovana mompiera. Ya ohatra hoe efa mandalo fandiovana ve dia tonga dia possible mbola andeha any amin'ny afobe ihany fa tonga dia hoe
mazay rehetra rehetra ho amin'ny purgatoira satria moa tsy afo fandiovana ny dikany purgatoira raha dika amin'ny tenigasy fa hoe toeram-pidiovana izay rehetra mandalo amin'ny toeram-pidiovana rehefa madio dia makany an-tanitra fa izay mahavoahailoka kosa dia any amin'ny afobe tsisy ivalozana ny any ka izay mahatonga ny hoe mbola miandry ny famindrapon'andriamanitra ireo ao amin'ny afo fandiovana araka ny filazantsika azy zany satria toeram-pidiovana ao hiandrandrana ny famonjena omen'andriamanitra atosany amin'ny alalan'ny fitalahoana taontsika velona komnio ny lamesa ny vavaka ny sapile ny asa fietrahany isan-karazany ireny zany no mitondra ny atao hoe indulgence ho an'ireo havantsika ao amin'ny toeram-pidiovana io ka mety misy mijanonao raha hitapitrisa tao na arakaraka satria betsaka ny manao fahotana lehibe fa tsy fanahininy dia noho izany izy ireny mety any amin'ny afo fandiovana satria manefa ny sazim-pahotany. Allô.
Allô.
Misy fanontaniana ihany ato
le mombanylay anina.
Allô.
Ye mifierina kely ndray za mopera azafady a misy mbola nisy tany anarana olomasina raha tidio fa mbola niteneny mopera tamin'ny heriny hoe Marie Madeleine fa ina dizaka hoe e resaka momba e resaka fitiavana koa izy io raha tsy diso a
ka fa dia averiko ndray mandeha raiso ny stylo anareo raiso ny stylo dia azanatraratana lava fa ataovy stenografia zany na hoe fanafoezateny raha misy zavatra very dia i Antoine de Padua masondahy Antonio di Padova no antsoina Antoine de Padua raha misy toe zavatra sarobahana sy tsy misy fanantenana ntsony dia masombavy Rita na i masondahy Zoda no antsoinao zany raha misy kosany hoe bokatrosa ka sahirana amin'ny fandoavana anio trosa io dia i masombavy Edvige sy masondahy Albin no azo antsoina raha mananolana arabola dia masondahy Josefa no antsoina raha mitady trano di masondahy Josefa no antsoina raha mandeha any am-pandehanana manao voyage di masondahy Kristofo no antsoina raha te hahita anjara-pitiavana di masondahy Valentin no antsoina raha mijaly ara-pitiavana di masombavy Marie Madeleine no antsoina alohan'ny hanao fanadinana di masondahy Josefa de Coubertino na i masondahy Louis de Gonzague no antsoina raha te hahazo zaza di masombavy Anna no antsoina raha misy marary nify na voan'ny arety nify di masombavy Apolina no antsoina raha ny aretin-doha di masondahy Deni no antsoina ary raha marary kibo ny arety kibo di masondahy Gi no antsoina raha may di masondahy Laurent no antsoina raha tsy mahita tory di masondahy Desire no antsoina ary raha mieritra dia i masondahy Bernard no antsoina andro rasy kosa dia masinda aerolano atsoina raha misy andro rasy any amin'ny varatra dia masimbavy barba ny arety mifindra dia masinda aeroka sy masinda sebastien ary masimbavy rosalie ny te alala ny alohan'ny andro hahafatesany kosa dia miantso any masimbavy brigity tapitra tompoko
sotra besaka anao mopera tena mafinaritra allô
Allô, manaona tompoko.
Zare.
Ya, marabany mompera, marabany tompona andraisa rehetra. Isa amin'ny fandarana ona mompera.
Efa tafiditra.
Mikasika an'le somary fanontaninan'ny madama teo iny amin'ny hoe sodrano nomen'ny papa momba fanambadiany lafiny lahy. Raha ny fahalalako azy mompera amin'ny atindikira hoe ianao koa ve any nanelika mandiana aza manota intsony tsy midika hoe mitsodrano manome malalaka an'le zavatra tsy mety atao fa i kristy raha tonga teto ambony tany a de tsy tonga anameloka fa tonga amela eloka ka aoka tsy afangaro le tsodrano manome alalana le tsodrano mamela eloka mandiana aza manota intsony sotra tompoko
makasitrake allô
Ale sy teo mopera momba an'le fandohalehana amin'ny lalany azo fizaliana de ataoko mopera tena mba taditika moa tamin'ny fonombola jargen de lay hoe misaoka anao sy misaotranao
zay de soa fa ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijaliana ao maso dia mandohalika eo ampanombohana fa misy station ray andohalehana rehefa hoe jesoa atao eo ampofoandreniny de amin'iny mandohalika amin'izay zany
ka tamin'ny taloha mako misy an'le mipaika boky iny zany tena manome toromarika mihitsy zany le olona
mitehaka mihitsy ny katesista allô
maheno ono a mopera zapaty mopera
eny ary
sady mila torikevitra no mba mampita ihany koa aminareo zafady mopera zaho manana olotena de io a efa fantatra i akiro ny vokatry n'le fitiavanay satria le raha aman-dreniko a satria misy fisahoanyafana eo aminay ro de misy fiasamafana finaona de misy fiasamafana foko de tatanay anefa ny raha aman-dreniko a tsy manaiky anay ny fiarahanay mihitsy de ny ray aman-dreny koa tsy manaiky ny fiarahanay roa mihitsy de io ny ilaky torohevitra aminareo mopera hoe inona ny tokony atao satria ny finoanay de mifandipatra tokoa satria za katôlika vita batemy komin'ny voalohany confirmation de izy a vavitokana na pastera ny advantiste de tena tsy manaiky mihitsy ny ray aman-drenay nefa zaho tena mifankatia be de sady zay rasaina anay a mitsita zay ataonay de mba mila torohevitra aminareo mopera de sotra indrindra tompoko
ka ny sara moa dia manatona mopera tena atim-panahy resaka mivantana satria misy zavatra be deaibe tsy maintsy adiadiana ny amin'ny areo zany a mba hahafahana manampy an'ireo ray aman-dreny aloha ka rehefa tsy resy lahatra mihitsy le ray aman-dreny a nefa ny fitiavanareo miredareda tsara amin'ny hoe orikalabozy hoy ny mpihira de mazava ho azy zany a tsy maintsy a eo a no andrindrana ny zavatra rehetra ka mila piretra ati-panahy de manatona miresaka mihitsy zany a ahafahana hoe inona daholo ny contexta satria hoe mba nanadiady ve alohan'ny koty an'le sipy nareo mba nanadiady ve le sipy alohan'ny nanaiky anareo zany zany no anontaniko ny tovilahy sy tovivavy rehefa miofana mariazy firy mba nivavaka hafirinandro telo andro sa mba nanao nevelona sa enim-bolana tsy de eo le olana am'le hoe tsika zany ndraindray a maikamaika fotsiny a fa rehefa tonga roboka ohatra zay de manahirana tokoa raha toaka efa hoe mety fantatra ao ihany tsy anaiky le ray aman-dreny fa hoe azo atao koa ny hoe manampy ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'izay hoe fanatonanareo aloha zany piretra de maka ny torohevitra mazava tsara fa ny toerana moa zany a dia malalaka any amin'ny paroasy sy ny toerana misy piretra rehetra ahafahanareo a maka torohevitra indrindra ireo piretra mikarakara tanora
dia koatran'izay mopera ataoko hoe manamafy an'izay moa ny hoe tsy tokony ho maika zany satria le tranga misy anareo zany mila fotoana lavalava angamba ny fieritreretako azy ka hoe mifankatisy miredareda ny fankatiavanareo ankehitriny a de halalinina le izy araka ny voalazan'ny mopera hoe mety maka torohevitra de satria fihavanana fianakaviana anakorokomako ny fanambadianareo fa tsy hoe anareo anakiroa rery lay fianakaviany avy aminao a sy ny avy amin'le tovivavy ka tena zava-dehibe ny hoe tsy ho maimaika hamafizo ny fankatiavanareo a fa amin'ny alalan'izay hoe torohevitry ny piretra zay mahatompanahy zay a handrindra sy ampihavana kokoa zany lay fianakavianareo ny avy amin'ny lahy sy ny vavy
ary ny taolo malagasy de hendry ny laza hoe tsy misy fitia fitovolana fa ny sisan'izay fihavanana ka zava-dehibe zay fitandroana ny fihavanana mandra-pahafaty zay fa allô
allô manaona tompoko
manahono
ono mamopezy mba hanontany azafady indrindra hoe olona samihafa ve sa olona iray ihany a le vehivavy le tratra ny jangajanga de le saika ho toko ambato de Marie Madeleine de I Marie rahavavin'ny Marta anabavin'ny Lazare
de mbola misy Marie maro be koa reniny Cléophas samy hafa daholo reo rehefa tena tao ny fandalinana ny soratra masina satria samy manana ny tantarany Maria anabavin'ny Lazara hafa Maria Madeleine hafa rehefa tena hadiadiana zany a satria I Maria anabavin'ny Lazara no raha dinihina namoahana ny demony fito fa kosa ilay azo ny jangajanga olona hafa mihitsy
samy hafa zany reo
allô de mbola le fandoalehana amin'ny aro fijaliana teo moa zany tsara ho iverenana kely
de iny zany le fa amle mandohalitra tanteraka zany amin'ny fizanonana mombany
fahatelo ambin'ny folo hoe Jesoa tao atrotroandreny satria miarakory amin'ny masina Maria tsika amin'iny de aza adino fa anisan'ny zavatra le allô
allô ono a mopera mandraiko amin'io fa tsy mikofesy de diso ve zavaha fa mangataka vavaka foana isaky ny andraiko amin'io de diso ve mopera tsy le mandraiko amin'io
ka raha misy fahotana mahafatina taonao de tena diso tanteraka satria zay le mahatonga ny hoe manambara amin'ny piretra ny fahotanao rehetra na de indray maky isataona ihany aza ka zava-dehibe io fanambarana amin'ny piretra ny fahotana rehetra io satria rehefa tsy ny kofesy anatiny ray taona ianao zay a de minaman'ny excommunie ka manjary manimbazimba ny zavatra masina ka aporsihiny tsika mba hazoto mikofesy matetika satria tsy misaraka ny famelan-kelo ka ao amin'ny fampihavanana sy ny eokaristia zay andraisantsika ny famindrapon'ny tompo koa
tena zay misy allô
ie ono a mokotery
ie
de saika mba anontany ono a mba makristiana ny anontaniko hoe ono a saika mba mitovy ve ny fahotanin'ny olona aloha hoe anatin'ny manao fahotana mahafaty a ohatra hoe ndraitsiko ray zao fa resaka fahotana mahafaty mamono olona sy ny hoe manao fahotana tsotra hoe mangalatra ohatra na sy ny ohatra zany de mitovy ve raha reo fahotana rey zany raha hoe raisiko hoe ibebana anatin'ny kofesy ary zany
ka tsy maintsy bebahana ny fahotana rehetra rehefa mantika ny didin'andriamanitra de fahotana mahafaty ka rehefa nantika ray amin'ny didin'andriamanitra ianao a de manana risika be sivy amby sivifolo isanjato ianao a hivarina any amin'ny afo be raha natao an-tsitrapo natao amin'ny kafanapo ary tena hoe fanahinina nanaovana azy zany
ataoko hoe mopera anisan'ny zavatra anankiray ihany ko zany le amin'ny fandiny atena alohan'ny andraisana ny sakramenta ny fampihavanana de ny fahasapana ny lanjany a sy ny vokadrasan'ny fahotana de ahafahanao mamantatra hoe mitovy a ny mangalatra koa na ny mangalatra zavatra omby mangalatraomby sy ny mamono olona fa le vokadrasiny zay mako ny tena hoe tokony ho sapa hahafahana hankahala azy a hahafahana hoe tena hanenina ary sy hanao azosony Iny fanenenana mafy amin'ny fimanana amin'ny sakramenta ny fampiavana iny tena zava-dehibe. Manenina mafy ianao mandray ny sakramenta ny fampiavana ianao, miezaka rehefa avy eo. Raha sendra moka ma hoe lasaka ndray rehefa avy eo atao hoana fa izay ny mampalemy asika. Fa tena hafa le hoe manana fikasana tsara mba tsy hamerina izay sonony fahasapana ny korotana sy ny vesany. Allô?
Allô?
Manahoana mopey.
Mitenena. Somary mikasa aoka ny radio. Tsinety
any. Masondahy Paoly moa milaza hoe sy ny tsara zay tiako ataony tanteraka fa matetika any amin'ny ratsy no ironana zany ka zay indrindra no ilanany hoe mila miakeloka tanteraka tsika ary masondahy Paoly milaza hoe rehefa handrayn'ny kominio na handray antsara amin'ny fanasan'ny tompontsika dia tokony andiny tena zany hoe mandinika konsiansy ary mikofesy moa mazava ho azy sy manao ny fanenenana tsara indrindra.
Ka le fanaboriboriny igny angamba mopera ataoko hoe sika moa sy misara fa de Andriamanitra ny tompony fisarana fa de ataoko fa zava-dehibe mandrakariva ny fahasapahantenany hoe raisina mpahamendrehana ny vatan'i Jesosy Kristy. Allô?
Iverenako ny lalany hazo fijaliana teo a opportunité a isaky ny zomanika re mitsika mazay mamonjy ny lalany hazo fijaliana hatreo amin'ny anompoany. Allô? Satria izay manatrika ny lalany hazo fijaliana zany hatramin'ny voalohany tonga amin'ny fitodrany farany dia manana ny atao hoe fahafahany andray ny antolo zany sy manontolo izy a raha mikofesy sy mamonjy lamesa ary mandray kominio ao anatin'ny valo andro sy manao ny vavaka hon'ny fiangonana ampanaoviny paparay masina. Allô?
Zaho a nisy fotoana da lahaby a nandangataka sikofisy aminao mopera anakiray de mbola tatoko tany mpiangonana pale mpiangonana mbola tsy nesy fa mbola fadalinana mpinaona de niteny teo anazy teo atokontany a hoe mba ikofesy a mopera de avy teo ao mpijorona iny izy a no avy nampikofesy sady sy ny akanjo fo fitosinanao an'ireny
Ianao ihany no ny provoke an'le mopera hoe zaho kofesy izy efa maika
ka tokony hisaotra an'Andriamanitra.
Hisaotra an'Andriamanitra zava tsy nandaha izy.
Tena tonga de zara ny fahasoavana teo mpisanganana sy mba nampiandry anao andrasoko ery na anina fa tonga de vita teo fahasoavana lehibe zany. Allô? Dia ty mopera efa manomboka mipaika any amin'ny sivy sasany alina dia ataoko hoe misaotra anareo zay nanaraka ny fandaharana ho noa mopera tamin'ity takariva ity. Ny fotoana sika manaraka moa zany dia amin'ny alahady heriny ihany mopera amin'ny alarobe heriny androany azafady fa tolotra anao moa zany ny fitenenana hamaraparanana an'izao fandaharana izao.
Dia mirary sotsika rehetra zany a eo ampizorana amin'ny lalan'ny karemy andraisantsika ny Kristy ny jalo sy maty ary nitsangako velona mipaka ka dia
weekend spirituel
misy filazana fo moa momba ny weekend spirituel zany a sy ireo fanomanana ny fiainatsika mipaka.
Dia efa ampizarana eto moa ny kalandren'ny weekend spirituel ho an'izay manery hamonjy an'izay a eny amin'ny centre spirituel am Saint Ignace zany eny Analamahisy amin'ny sabosy fahasivin'ny volana mars amin'ny roa sasany tolakandro manomboka izy io.
Eny
zay
ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny tiantsika ny i Kristy
isaorana ny Andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra indray.
Yeah.